Endi keyin mavzuga o'tamiz. Qala rahimahulloh va nu'minu bi ashrotis sa'a min xurujid dajjal va nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam min as-sama va nu'minu bi tulu'ish shams min maghribiha va xuruj dabbatil ard min mawdi'iha. Qiyomat alomatlari. Qiyomat alomatlariga iymon keltiramiz debdilar. Ba'zilarni zikr qildilar. Masalan, Dajjol chiqishi. Dajjol degan laqab bilan mashhur bir maxluq inson bu ham Dajjol chiqishligi qiyomat alomatlari. Eng katta alomatlardan bittasi. Va nuzul Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, Isa alayhissalom osmondan yerga tushishliklari, osmonga ko'tarilib ketganliklari aniq. Hali ham osmondalar. Qiyomatga yaqin, qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'lib Iso alayhissalom osmondan tushadilar. Yana qiyomatning katta alomatlaridan biri mag'ribdan chiqib kelishligi quyosh. Quyosh mag'ribdan chiqishligi. O'zi mashriqdan chiqyapti har doim. Quyosh doim mashriq tomondan chiqadi. Lekin qiyomatga yaqin mag'ribdan teskarisiga chiqib keladi. Yana qiyomatning katta alomatlaridan biri dabbatul ard, yerdan chiqadigan bir hayvon, yer hayvoni. Min mawdi'iha, o'zi chiqadigan joyidan chiqib kelishligi. Ya'ni qayerdan chiqadi, biz bilmaymiz, lekin shu bir hayvon chiqadi qiyomatga yaqin. U hayvon vazifasi nima? Mu'minlar bilan musulmonlar bilan kofirlarni ajratib chiqadi. Sen musulmonsan, sen kofirsan deb ajratib chiqadi. Odamlarga gapiradi. Sen musulmonsan, sen kofirsan deb hatto belgi qo'yib chiqadi, adashmasam. Shunday rivoyatlar kelgan. Bu ba'zilari o'zi ulamolar hadislarni o'rganib, qiyomat alomatlari haqida kelgan hujjatlarni o'rganib chiqib, qiyomat alomatlarini ikki qismga bo'lishadi. Umumiy suratda ikki qismga bo'linadi. Ba'zilar uch qismga bo'ladi, lekin ikki qismga bo'linsa ham bo'ladi. Katta alomatlar va kichkina alomatlar. Katta alomatlar deb turib 10 ta alomat aytiladi. Qiyomatga yaqin ketma-ket chiqadigan va dahshatli voqealar hisoblangan 10 ta katta alomatni birga zikr qilinadi. Qiyomatning eng katta alomatlari deb. Kichkina alomatlar deb turib, tabiiy holatda ro'y beradigan ba'zi bir voqealar hadisda aytilgan yoki Qur'onda zikr qilingan ba'zi bir xabarlar, qiyomatdan oldin shunday bo'ladi deb aytilgan xabarlar bu juda ham ko'p, yuzlab ular. Ya'ni hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'p voqealarni aytganlar, shunday bo'ladi, qiyomatga yaqin bunday bo'ladi, qiyomatga yaqin bunday bo'ladi deb. Va o'sha narsalar bo'lyapti. Qanchasi bo'ldi? Bir qanchasi hozirgi zamonda paydo bo'ldi. Yana bir qanchasi kelajakda paydo bo'ladi. Ba'zilar aytishyaptiki, hammasi chiqib bo'ldi. Qiyomat kichkina alomatlari hammasi amalga oshib bo'ldi. Chiqasi biri qolmadi, deyshyapti. Lekin bor ba'zi birlar hali ko'rinmagan kichkina alomatlar bor. 2 ta 3 ta, kamida 2 ta 3 ta men bilganim hali chiqmagan kichkina alomatlar bor. Shulardan biri Mahdi. Mahdi kichkina alomatlardan. Endi buni ba'zilar katta alomatlar bilan birga zikr qilib hisoblamasdan aytishadi, o'zi aslida kichkina alomatlardan biri bu. Katta alomat deganda odamlarni tasavvuriga sig'maydigan juda ham dahshatli voqealarni katta alomatlar deyiladi. O'shalar 10 ta Mahdiydan tashqari. Mahdi bilan hisoblasa 11 ta bo'lib ketadi. Lekin Mahdiyning xususiyati shuki, haqiqatda katta alomatlar boshlangan payt chiqadi u. Boshlanish bo'lib. Lekin yana kichkina alomatlardan biri oy katta bo'lib ketib ko'rinishi. Oy, osmondagi oy odamlarning ko'zida ikki barobar ko'rinib ketadi. Intifahul ahilla deyiladi bu hadisda kelgan. Hali u narsa amalga oshmadi. Qiyomatdan oldin bo'ladi shu narsa. Intifahul ahilla. Yana bitta alomati masalan yahudlar bilan jang qilinishi. Hatto shu darajada jang bo'ladiki, yana hozirgi jang ham o'zi shu alomatlardan biri o'zi. Yahudlar bilan bo'layotgan urush hozirgi, bu ham qiyomat alomatlaridan, lekin bu boshlanishi hali. Asosiy urush, asosiy jang kelmadi hali. qiyomatdan oldin yahudlar bilan shunday bir jang bo'ladiki, yahudlar mag'lubiyat qochib ketadi va daraxtlar orqasiga bekinib oladi. Mana shular ham kichkina alomatlardan o'zi. Faqat dajjolga bog'lansa, agar dajjol bilan birga bo'ladi o'sha payt deb aytilsa, unda o'sha katta alomatga qo'shilib keladi. Yani. Xo'p. Bu ba'zi ulamolar shunday deb aytishadi. Ya'ni o'sha oxirgi katta urushda bo'ladi bu. Dajjol bilan birga bo'lgan urushda aytiladi bu. Alloh alam shunday bo'lishi mumkin. Lekin undan oldin ham bo'lishi mumkin, bilmaymiz. 2 marta, 3 marta takrorlanishi mumkin. Qayta takrorlanishi man qiladigan dalil bilmayman. Yana bittasi ba'zilar bo'lgan deydi, ba'zilar hali bo'lmagan deydi. Qistantiniya fath bo'lishi. Qachon bo'lishi ham qat'iy dalil yo'q bunga. Ba'zilar Mahdiy vaqtda bo'ladi, Mahdiy chiqqanda bo'ladi deydi. Yo'q, Qistantiniya boshqa, Rim boshqa, ya'ni Rum, fathur Rum. Rum haqida, Rum fath bo'lishi haqida ham hadislar kelgan. Qistantiniya haqida hadislarki, Qistantiniya oldin bo'ladi deb aytilgan hadis ham bor. Ya'ni ayni shu lafz bilan ham emas, hatto Qistantiniya degan ba'zi bir rivoyatlar bor, lekin ba'zi bir rivoyatlarda sifat kelgan. Va bu sifat ba'zi ikkita shaharga to'g'ri keladi, ikkita yoki uchta shaharga to'g'ri keladi. Faqat Qistantiniya, ya'ni Istanbulga emas. Ya'ni shu avvalgi fath bo'lishi o'sha qiyomat alomatlaridan u ham biri, lekin u fath bo'lishdagi ba'zi bir sifatlar hadisda aytilgan ba'zi sifatlarga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hali bo'lmagan bu fath, asosiy fath hali kelmagan, endi boshqatdan fath bo'ladi deyshadi. Lekin ba'zi ulamolar buni rad qilishadi. Ya'ni shu ba'zi bir tafsilotlarida ixtiloflar bor. Bu narsa yengil masalalar, ya'ni bu bunga qattiq bog'lanib olish degan o'zi to'g'ri emas. Ahli sunna va jamoani xususiyatlardan biri qiyomat alomatlarini kutib o'tirishmaydi. Yaxshi alomat bo'lsa ham, qiyomat alomatlari o'zi 2 qism yoki 3 qism desam bo'ladi. Ya'ni harom voqealar aytilgan, misol uchun zino ko'payib ketishligi, fisq fasod ko'payib ketishligi, jaholat ko'payib ketishligi qiyomat alomatlaridan, bu harom narsalar, qilmaslik kerak bo'lgan narsalar. Lekin ba'zi bir yaxshi narsa, Mahdiy chiqishligi, bu yaxshi narsa, qiyomat alomatlari lekin yaxshi narsa. Jihod bo'lishligi yoki musulmonlar g'alaba qozonishi, bu yaxshi narsalar. Lekin ba'zi narsalar bu muboh narsalar. Masalan, yabharul qalam. Qalam zohir bo'ladi. Bitta gap aytsa butun dunyoga tarqab ketadi. Bu muboh narsalar, ya'ni masalan masofatlar yaqin bo'lib ketishi, taqorubul masofa. Masofatlar bir-biriga yaqin. Taqorubuz zaman deb kelgan hadisda. Zaman bir-biriga yaqin bo'lib ketishligi. Internet yoki televizor yoki mashinalar yoki samolyotlar, bu narsalar muboh narsalar. Qiyomat alomatlari umuman olganda 2 qism dedik-a. Katta alomatlar 10 ta alomatlar. Kichkina alomatlar ko'p, juda ham yuzlab va ularning aksariyati chiqdi, bo'ldi, sodir bo'ldi. Va ba'zilari qoldi, hali chiqmagan. Ba'zilari hozirgi zamonda davom etyapti. Davom etayotganlardan biri hozir ba'zilarini zikr qildik. Ayollarni buzilib ketishligi, masalan, fasod ko'payib ketib, harom narsalarni halol qilib olinishligi, aroq harom, musiqa harom, shularni halol deb da'vo qilishlik qiyomat alomatlaridan bu ham. Ulamolar o'lib ketishligi ham qiyomat alomatlaridan. Katta-katta ulamolar ketib qolishligi. Johil odamlar olim bo'lib olishligi, olimlikni da'vo qilib olishligi bu ham qiyomat alomatlaridan. Hozirgi zamonda ko'p tarqab ketgan narsalardan. Alloh o'z gunohlarimizni kechirsin. Vabo kasalliklar tarqalishligi bu ham qiyomat alomatlaridan. Zilzilalar ko'payib ketishligi bu ham qiyomat alomatlaridan, kichkina alomatlardan. Kichkina zilzilalar. 3 ta katta zilzila bo'ladi, bu 10 ta katta alomatdan 3 tasi bu. Ha? Mashriqda bitta katta zilzila bo'ladi, sharq tarafda. G'arbda bir katta zilzila bo'ladi. Bu jaziratul arab mana shu arab jazirasida bitta katta zilzila bo'ladi. Bu hali bo'lmagan. Katta alomatlardan 3 tasi bu. Zilzilalar, 3 ta katta zilzila. Mashriq, mag'rib, o'rtada jaziratul arab. 3 tasi. Yana qolgan 7 tasi ba'zilar zikr qildik, mana Dajjal. Dajjal hisoblasa hozir 4 ta bo'ldimi? Isa ibn Maryam tushishlari 5 ta bo'ladi. dabbatil ard 6 ta, quyosh mag'ribdan chiqishligi 7 ta, Ya'juj Ma'juj chiqishligi 8 ta. Ha? Yo'q. Labay. Aytdik, quyosh aytdik. Yana 2 ta qoldimi? Katta alomatlardan 2-tasi qoldi. Yo'q, kichkina alomatlarda. Ha, olov chiqishligi mana. Narun takhruju min al-Yaman. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda bitta zikr qilingan bular. 10 ta katta alomat birga zikr qilingan. Mana bitta sharhda zikr qilibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, 10 ta alomat, 10 ta oyat zohir bo'lmaguncha, sizlar shu 10 ta oyatni, 10 ta alomatni ko'rmaguningizgacha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb turib, shularni zikr qilganlar. Biz hozir 8-tasini zikr qildik, 2-tasi qolgandi. O'sha bittasi olov, Yaman tarafdan chiqadigan olov odamlarni mahshariga haydaydi. Ya'ni quvlab yuradi, odamlar qochib kelib, qochib, u yoqdan urab keladi, bu yoqdan urab keladi, oxir odamlarni haydab, bir joyga to'playdi. Arzi mahsharga to'playdi. Yana oxirgisi duxon, tutun chiqishligi. Tutun bu ham o'sha 10 ta alomatlardan, eng katta alomatlardan bittasi. Tutun osmonda tutun paydo bo'lib, odamlar bu tutundan qattiq qiyinchilikka tushishadi. Vallohu alam. Buni sharhida nima deyilgan, bu yerda hozir tafsilot yozilmabdi. Mana shu 10 ta alomat, ya'ni xullas eng katta alomatlar. Bu yerda bitta xatoni aytib qo'yishimiz kerak. Ba'zi odamlar bitta voqeani ko'rib qolsa darrov mana shu qiyomat alomatlaridan deb hukm chiqarib yuboradi. Buni ulamolar hal qiladi. Buni siz emas yoki bizga o'xshagan talabalar ham hal qilishga haqqi yo'q. Ulamolar agar shu narsa mana shu voqea mana shu falon rivoyatda kelgan qiyomat alomatiga to'g'ri keladi, mos keladi deb turib aytishsa, o'shanda biz ham shunday deb ayta olamiz. Undan oldin hukm chiqarishga biz shoshilmasligimiz kerak. Masalan, ba'zilar Mahdi chiqadigan davr kelib qoldi, hozir Mahdi chiqadi deb qat'iy aytadi. Qat'iy aytishga hech kim haqqi yo'q. Taxminan gumon qilishingiz mumkin shunday deb. Lekin hech qachon qat'iy aytishga hech kim haqqi yo'q. Mahdi mavzusi o'zi alohida bir juda ham katta mavzu. Unga kirsak chiqa olmay qolamiz hozir. Lekin boshqa fursatda gaplasharmiz Mahdi haqida. Xullas, ahli sunna va jamoa Mahdini kutib yashashmaydi. Boya aytganimizda, ya'ni ahli sunna va jamoa qiyomat alomatlarini kutib o'tirishmaydi. Ro'y bersa va ulamolar shunday deb hukm chiqarishsa, ha shu qiyomat alomatlari deyilsa, o'shanga munosib amal qilib ketishaveradi. Mahdi chiqsa, Mahdi chiqdi, mana shu Mahdi deysa ulamolar, ha Mahdi ekandan ergashaveramiz. Lekin qachon Mahdi chiqadi? Endi bo'ldi, endi Mahdi chiqmaguncha ish mana shunday odatda yotaveradi. Musulmonlar zaif bo'lib yotaveradi. Qo'limizdan ishlasa kelmaydi. O'tiravermaymiz. Balki harakat qilamiz. Ilm olamiz, amal qilamiz. Hammasi shunga bog'lanadi. Ilmga, amalga bog'lanadi. Mahdi chiqsa ham ilm kerak, amal kerak. Mahdi chiqmasa ham ilm kerak, amal kerak. Mahdi chiqadi, u aniq. Lekin qachon chiqishini biz bilmaymiz va kutishga buyurilmaganmiz. Mahdini kutib o'tirishga buyurilmaganmiz. Keyingi nuqtada aytdilar: "Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu al-kitab va sunna va ijma' al-umma." Kohinlar, biron bir kohinni ham, hech qaysi bir arrofni ham tasdiqlamaymiz. Qabul qilmaymiz ularning gapini. Va kitobi sunnatga va ijmoal umma islom ummatining ittifoqiga qarshi gap gapirgan va o'shin da'vo qarshi narsani da'vo qilgan odamlarni tasdiqlamaymiz. Ularning gapini qabul qilmaymiz dedilar. Bu ham farz. Bizning bo'ynimizdagi farz amallardan. tark qilish kerak bo'lgan amallardan, ya'ni ba'zi amal deganda ikki qism bo'ladi u amal. İş, bir ish qilish kerak bo'lgan amal bo'ladi, bir ish tark qilish kerak bo'lgan amal bo'ladi. Masalan, aroq ichishni tark qilish ham amal. Ha? Zinodan uzoq bo'lish amal. Yolg'onni tark qilish amal. Bid'atni rad qilib qabul qilmaslik bu ham amal. Xuddi shunga o'xshab kohinlarni, ya'ni folbinlarni, folbinlarni rad qilishlik, qabul qilmaslik bu ham bir amal, farz amal. Arrof bu ham o'sha da'vo qiladigan, g'ayb ilmi da'vo qiladiganlar bular. Folbin ham, arrof ham bir-biriga yaqin ma'no. Arrof kengroq, kohin, folbin o'sha ichidagi bir qismi yoki bir turi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Kimki arrofga kelsa yoki kohinga kelsa, folbinga kelib uning gapini eshitib, uni tasdiqlasa, nima bo'ldi? Faqat kafara bima unzila ala Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Muhammad sollallohu alayhi vasallamga nozil qilingan, ya'ni islom diniga kofir bo'ldi. Ya'ni kofir bo'lib ketadi. Sehrgar, folbin odamlarga borib ishonsa, kofir bo'ladi. Ishonmasa-chi, gunohkor bo'ladi. Katta gunohlardan. Qani bir ko'ringchi, nima deyapti ekan deb borishlik. Ammo rad qilish uchun, uni inkor qilish uchun yoki uni sharmanda qilish uchun yoki uni ushlab berish uchun, ha? Borsa bu joiz, balki ba'zi o'rinda vojib bo'ladi. Qayerda bir sehrgar borligini bilsangiz yoki folbin borligini bilsangiz va uni jazolaydigan hokim, musulmon hokim bo'lsa, ushlab berish kerak ular. Ushlab berish kerak, yo'q qilish kerak ularni. Ular butun zarar, ular turgan bitgan zarar, fasod, xarob ular. Hamma yo'q xarob qiladigan badbaxt insonlar. Qancha-qancha odamlarni kofir qilayotgan odamlar ular. Qancha-qancha oilalarni buzib tashlayotgan ular. Sehrgarlar u, folbinlar u, issiq sovuq qiladiganlar, bular hammasi mana shu shuning ichiga kirib ketdi, shuning ichiga kiradi. Folbin u sehrgarlar eng yaramas insonlar. Ba'zilar uni kofir deyishgan ulamolar, ularni ya'ni sehrgarlar mutlaq hamma sehr kofir deb ayta olmaymiz, kufr deb ayta olmaymiz, lekin eng kamida gunoh kabira. Lekin ichida kufr akbar bo'lganlar bor. Shirk bo'lsa kufr akbar bo'ladi. Ba'zi bir sehrgarlar aniq shirk akbar qiladi. Ya'ni jinlardan madad so'raydi, jinlardan yordam so'raydi. Bu aniq kufr akbar. Ba'zi birlari Qur'onni xorlaydi. Allohning zikrini xorlaydi. Bu ham aniq kufr akbar. Wala man yad'i shay'an yukhalifu al-kitob va sunna va ijmo' al-ummat dedilar. Kitob va sunnat ijmo'ni rad qilib yoki unga qarshi chiqib bir gap da'vo qilib chiqsa, bir da'vo bilan chiqsa, bu odam juda katta gunoh ish qilgan bo'ladi va ba'zida kufrga ketgan bo'ladi. Buni rad qilishlik farz, buni inkor qilishlik farz bizga. Masalan, Qur'on va sunnat, ya'ni ochiq oyat kelib tursa, yo'q, unaqa emas deb ustozini olib ketsa, bu katta gunoh bu. Qur'onda ochiq aytib qo'yilgan debsa, Qur'onni qabul qilmasa, bu katta gunoh. Agar ya Qur'onda bo'lsa ham kerak emas menga desa kofir bo'ladi. Ha? Ikki daraja, ikkalasi ham yomon. Bittasi sal kofir bo'lib ketmasa ham, ha, kofir bo'lib ketmasa ham juda xatarli gunoh. Masalan, ochiq oyat yoki ochiq hadis tursa yoki butun islom ummati ittifoq qilgan masala bo'lib tursa-yu, bo'lsa yo biz ustozimizning gapini qabul qilamiz deb tur, ustozining gapiga qabul qilsa. Bu gunoh kabira. Ammo aytsa-ki, yo Qur'on kerak emas bu Qur'on. U Qur'on o'sha eski davrlarga, bu eski zamonlarga, bu hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi desiz. Bu kofir. Qur'on qiyomatgacha hukmron bo'lishi kerak. Ya'ni hamma unga itoat qilish kerak. Qabul qilish kerak Qur'on hukmini. Munajjimlarchi, munajjimlar ham kohinga kiradi. Yulduzlarga qarab turib yerdagi voqealarni bog'laydiganlar. Ha, yulduzlar unday bo'lsa, falonchi yulduz chiqsa bunaqa bo'ladi. Falonchi yulduz, falonchi odam qachon tug'ildi? Qaysi mavsumda tug'ilgan? O'shunaqa narsalarni bog'laydiganlar, osmondagi yulduzlardagi yulduzlarni chiqishiga qarab, o'sha yulduzlarni mavsumiga qarab, odamlarni tavalludini hukmini ustidan o'sha falonchi mavsumda tug'ilsa, va otini esidan chiqib turibdi, hozir ot yili deydimi, cho'chqa yili deydimi, bilmayman. Ashlarga bog'lashlik bu ham shirk. Shirk asg'ar. Agar haddan oshsa shirk akbarga ketib qoladi. Ya'ni bir sabab bu desa, u shirk bo'ladi. Shirk asg'ar bo'ladi. Yo bu o'zi shunday deb mana shu bevosita shunday amalga oshiradi desa, u kufr akbar bo'ladi. Shirk akbar bo'ladi. Masalan, sabab bu desa, masalan, falonchi yilda tug'ilsa, bunaqa bo'ladi bu odam. Badbaxt odam bo'ladi. Baxtsiz odam bo'ladi. Kambag'al bo'lib yashaydigan odam bo'ladi. Bunday yulduzlarga bog'lab. Bu agar sabab bu desa, shirk asg'ar bu. Hech qanaqa sabab emas bo'lgan narsani sabab qilib qo'yibdi. Shirk asg'ar bo'ladi. Yo, agar o'sha yulduz bevosita shunday qiladi, yulduz hukmroni shunga ta'sir qiladi bevosita desa, u yulduzga ilohiyatni bergan bo'ladi. Shirk qilib qo'ygan bo'ladi. Shirk akbarga o'tib ketib qoladi. Lekin yulduz ilmida halol bo'lgan ilm shuki, yulduzni masalan har xil yulduzlar bor, har xil tomondan chiqadi, har xil tartibda bo'ladi. O'sha tartiblarni o'rganib turib, o'shanga qarab turib, shimol bu yoqda, sharq bu yoqda, janub bu yoqda, yoki bahor kelyapti, masalan, yoki yoz kelyapti, yozda mana bu yulduz chiqadi, bahorda mana bu yulduz chiqadi. Tartibni biladi bu yulduz ilmidan xabardorligi, ya'ni faqat tartiblarni bilgan. Yulduz ta'sir qiladi emas. Yulduz shu muayyan bir tartibda bo'lgan. Mana shu ilm bu joiz ilm ya'ni. Bu joiz bo'lgan ilm. Bu yerdagi asosiy qoida nima? Asosiy qoida shuki, yerdagi voqealarga ta'sir qiladi desa, mana shu shirk bo'ladi. Bu harom. Yerdagi voqealarga ta'sir qilmaydi. O'zi shunday tartib bo'lib qolgan. Masalan, falonchi yulduz mashinada chiqsa, shimol bu yoqda bo'ladi. Lekin falonchi yulduz chiqsa, demak, bahor fasli keldi. Chunki bu yulduz doim shu vaqtda chiqadi. Shu vaqtda ko'rinadi mana shu yulduz. Deb yulduzlarni biladi, ya'ni bu tartibini biladi, ya'ni bu joiz. Yerga hech qanday ta'sir yo'q. Alloh shunday tartiblab qo'ygan deydi. Tushundingizmi? Alloh shunday tartiblab qo'ygan. Mana shu yulduz chiqdi, demak yoz keldi. Mana shu yulduz chiqdi, demak yoz fazi tugayapti. Unday bunday. Tartibini biladi, misol uchun. Yoki bo'lmasa mana bu yoqqa yursak, shimol. Nimaga? Hujjating qani desa, chunki yana bu yulduz mana bu turibdi. Mana bu tartibda bo'lsa, shimol bu yoqda bo'ladi deydi. Bu joiz. Endi uni bilish. Va bin najmi hum yahtadun dedi Alloh taolo. Qur'onda xabar berdi-ku. Va bin najmi hum yahtadun. Yulduz bilan ular yo'l topadilar dedi. Yo'l topadi. Yo'l topish deganda faqatgina shimol janub emas, balki o'sha yoz faslini, qish faslini bilishlik ham bu yo'l topish, ya'ni ya qish fasli yaqin qopti. Issiq kiyimlarni kiyaylik, tayyorlab qo'yaylik, qishga tayyorgarlik ko'raylik degan narsa bor bu yerda, ya'ni ko'p har xil tomonlari bor, ya'ni mana shu joiz, ya'ni Alloh alam. Ulamolar shunga fatvo berishgan. Mana Qotadani so'zlarini zikr qilaylik. Xalaqallohu hadhihi nujum li thalath. Yulduzlarni Alloh 3 ta hikmat bilan yaratgan deyaptilar. Birinchisi osmonlarni zinatlash uchun, osmonni zinatlash uchun chiroyli turadi. Osmonga qarasangiz yulduzlar chiqib tursa kechasi qanday bir go'zal, qanday bir ta'sirli. Haqiqatda Makkadan kelayotganda yoki Makkaga borayotganda kechasi yo'lganida yo'lda to'xtab bir tomosha qilinglar-da. Osmondagi yulduzlar ajoyib. Qop qorong'i joyda bo'lish kerak. Ya'ni ano svetlar, nurlar bor joyda uncha ko'rinmaydi. Qop qorong'i joyda to'xtab turib, osmonga qarang. Minglab yulduzlar chiroyli bir. Subhanalloh. Allohning qudrati. Demak, birinchisi hikmati, birinchi hikmati osmonni zinati uchun dedi. Va rujuman lishayatin, ikkinchisi shaytonlarni toshbaron qilish. Shaytonlar osmondan g'ayb haqidagi xabarlarni eshitib olish uchun bir-birining ustiga chiqib narvonga o'xshab ulanib osmongacha ulanib chiqadi shaytonlar, shu darajada ko'p. Va malaikalar gaplashib o'tirishgan narsalarni eshitib olishga harakat qiladi ular. ana shularni toshbaron qilinadi. Osmondan Alloh taolo yulduz yuboradi, yulduz kuydirib yuboradi ularni. Kuydirib yuboradi shaytonlarni. Demak, shaytonlarni toshbaron qilish uchun ham foyda bo'ladi yulduzlarda. Uchinchisi alamatin yuhtada biha. Yo'l topish uchun alomat sifatida foydalanadi yulduzdan. Uchinchisi. Keyin aytdilarki, Qatada rahimahulloh, faman ta'awwala fiha ghayra zalik akhta va adaa nasibahu va takallafa ma la ilma lahu bihi. Mana shu uchta narsadan boshqa ma'nolarga bursa yulduzlarni, boshqa narsalarga da'vo qilsa xato qilgan bo'ladi va o'zining nasibasini zoya qilgan bo'ladi, ya'ni ajru savobini ketkazib, oxiratini kuydirgan bo'ladi va umuman ilmi bo'lmagan narsaga aralashgan bo'ladi. O'zini aralashib adashtirgan bo'ladi. Alloh asrasin. Ahli sunna va jamoa, demak, folbinlardan, sehrgarlardan, munajjimlardan uzoq bo'lishadi. Ularni tasdiqlashmaydi, ularni inkor qilishadi. Va xuddi shuningdek, ahli sunna va jamoa kitob sunnatga, ijmo ul ummaga qarshi bo'lgan so'zlarni ham rad qilishadi, qabul qilishmaydi. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Oxirgi dars qoldi, keyingi inson boshqa bir fursat kelganda inshaalloh o'tamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.